abantu abaningi bathe bathenga amagesi abo khonapha ukuthi bazame ukujusa amagadesi abo labana kwabehlula ngoba kwakuthiwa i-system yabo iphansi ayisebenzi. So-ke abantu balinda kakhulu ikakhulu empophuma laphana baze bagcina besiya e-city center ngale Halco buildings. Lako bafika balinda wazowatsha u-4 kungela assistance ukuthi hayi kusazama ukulungisa kodwa-ke abona kwagcina kulungiswa abantu bathola amagesi. Kodwa-ke sengibuye embuzweni ama-field direct. Kulokhu khona nokuningi okusezakhamizini ikakhulu ngendlela amagesi abantu asebenza ngawo. Bathi bayathenga amagesi but indlela aphela ngayo bathi abakuzwisisi ngawo bathina besibona khaya ngathi ingxenye ku-load limit kwakungcono. Kodwa-ke abantu bezesa okuncane abasitele khona bathi bona indlela abasebenza ngayo umuntu osefakwele igadget le-prepaid ngawukuthi belesikweleti ezesa asengathenga amagesi e-$50 izesa iyathatha i-20% ye-$50 iyifake kulesikweleteni ngale. Kusitho ukuthi bahle bareduce ama-units lawana nge-20% ngoba umuntu anye wabhadala isikweleti. Kodwa la ngakunjalo sibona ngathi izesa kusafanele sinti kube le ndlela yokuthi iphume egcekeni icasisele abantu bazusithi basebenza njani ngoba khona ngathi ama-complaints abamaningi njalo abantu abasuthiseki ngendlela izesa baphatha ngayo.
Iziphathamandla-ke zezesa zithini ngodaba lolo?
Sizama ukuthi sikhulumisane lazo kodwa kukhanya ngathi zithela phana wathi isazithi. So something ngenjoba i-Easter le isiyedlule. Yesiye babona basicasisele nxa sebesicasisele besisa ukuthi sibathathe futhi ngelabo emhlanganweni imali yokuthi ngamawadi nomawadi bahambe becasisela abantu ngoba besithe thina sinqola la makhesi abambekayo sihamba la ezesa ukuthi umuntu afike ethi mina ngathi ngamayunithi angaka kwenzakala lokhu ngathi amayunithi angaka kodwa futhi amanye insuku ezingaka sokuphelile. Sikhanyele ukuthi engxenye kathi ezinjengoba sokuphela i-Easter kungaba le ndlela yokuthi sikhulumisane labo engxenye bazama ukudinga iy'ngazelo ebantwini ngoba abantu bakhona ona sifile ukuthi hhayi engxenye ngale kuqala kwakungcono kulako kwenzakala kathesi. Abantu babethabele kakhulu uhlelo lwama-prepaid meters lobo ngathi kuzabanceda kodwa kukhanye ngathi futhi sebekhona nokwedlula kuqala.
Pho-ke kumele kwenziweni? Kumele abantu babuyele yini kudala laphana kusasetshenziswa okwakukhona?
Asoze abantu babuyele futhi kodwa kodwa singakutheki ukuthi izesa yona yefa sibona ngathi i-system yabo engxenye njengoba besithi ngayo ulutho lusaqalisa kwesikhathi kukhanye ngathi liyahluphahlupha. Kodwa-ke thina njengezakhamizi zibona kungcondi kube lala amagesana la oqala uzithengele wona ukusidusa babona kungcono abantu. Kodwa nxa ukuthi singafika esigabeni sokubona into engxenye kuyehlula sakuqondakala okwenzakalayo engxenye abantu bazagcina betha kubuyela emva kodwa i-system le abantu yaba beyibona ngathi ingcono. Kodwa sekudinga ukuthi izesa yona ikube icasisela abantu izama ulunga i-system zabo kuhle abantu bazise ukuthi bokusebenza njani ukwenzela ukuthi nxa abantu belama-complaints babancedise ngokuma ngendlela abami ngayo ngama-1-1 abo ukwenzela ukuthi ehlisani babe lokuthokozela lolu hlelo.
Izingaki izakhamizi esezilama-prepaid meters lawa?
Owalesi sikhathi azikabiningi kakhulu abantu abama-prepaid meters abaningi abantu abahlala emafletsini.